Egunon zabarri ratiko entzule maiteok, gaur abenduaren bata osteguna da, eta zuekin bosgarren beko ikasleak gaituzue. Gurekin teknikari lanetan ditugu, seigarren mailako Edurne eta Gaizka.
Irratsaioa euskararen inguruan izango da, eta espero dugu gure irratsaioa gozatzea.
Has gaitezen!
Apiria, maiatza, ekaina, usaia, abustua, iraia, urria, azaroa, abendua, ia beteak dira. Urtarria, otsaia, martxoa, apiria, maiatza, ekaina, usaia, abustua, iraia, urria, azaroa, abendua, ia beteak dira.
Urtea, amabia bete ditu, laurtaro dira, alai pasatzeko,
Kaixo, Ekain, zer kontatuko diguzu gaur? Nolako eguraldia izango dugu?
Egunon, orain, zazpi gradu ditugu eta gaurkoan ostarteak eukiko ditugu. Baina, hotz egingo du, beraz, txamarra zaztu!
Ederki, pentsatzen ar gaiztezke, eguralde honekin zer egin. Arratsaldean, nik... Paseo bat emango dut.
Sí, ¿quién es?
Hola, soy Olaya. ¿Quieres venir conmigo al skate park?
Aizu, Olaya, euskaraz hitz egin, euskara dela gure hizkuntza.
Bai, Ekain, arrazoi duzu, barkatu. Barkatu, Araia, Ekainekin izketan ari nintzen. Orduan zer, animatzen zara?
Bai, arratsaldean eskiparkean ikusiko gara, bosta erditan.
Ados, gero arte!
Esta balada que está todo el rato escuchando, que si al Barban y que si en los Asunas ese.
Tendría que haber reggaetón en euskera, ¿te imaginas? ¡Reggaetón en euskera!
¡2019!
Aita, kalian gora, kalian bera, ikusi mendizalea. Estudia euskera, pero no me saco ni el ega, ikusi mendizalea.
Gaztelania, gaztelania, euskera, orain oian edan erdatoz, eta beraiek azalduko diguten lezon eta gure eskolan nola dagoen euskera.
Kaixo, neska mutilok, ikerketa bat egin dugu, eta maitza haue jaso ditugu. Kalean, 37 egoeretan entzun dugu euskara, eta 43 egoeretan gaztelania.
Ez esan, benetan!
Bai, bai, ala da, baina itxaron, datu gehiago ditugu. Eskolan, emaitza hauek lortu ditugu. 39 egoeretan entzun dugu euskera, eta 46 egoeretan gaztelania.
Puf, hau bai dela larria, eskolan ere?
Arrazoi duzu, Mikel, baina zer egin dezakegu?
Jendea euskaraz hitz egitera animatu behar dugu, denok saiatu behar dugu, baina ez bakarrik euskaraldian urte osoan egin behar dugu.
Bai, noski, gainera, azken asteetan euskararen alde gauza egin ditugu, eta horretan jarraitu behar dugu.
Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea. Eskialda maite dut ozten esatea.
Euskaraz bada zerbait itzeko izatea.
Esazu gizbata sendotuko naiz.
Gizbata bada zua belari. Adi entzun ari. Zure txeako eta zukalerako. Nola zerako eta lanerako martxan ipini haota belarri ari ez duen entzunari.
Euskaraldia, Euskararen astea eta Euskararen eguna. Zenbat ospakizun Euskararen inguruan?
Bai, hala da. Asteoko Euskaraldian sartu ginen azararen 18an hasi eta abenduaren 2an bukatuko da.
Orduan, bihar bukatzen da Euskaraldia. Bihar arte, beraz, Euskaraldiko txapak.
Bai, eta Euskaraldiari agur esateko ona hemen eskolako lagun desberdinekin abestutako bertsoa.
Euskaraldian beti txapak baditugu, eta beti eskolan eraman ditugu. Gehienak hau bizi izan dira eskolan, euskara asko entzun da patioan ta gelan. Belarri baita ire ongi aritura, ez etxita jarraitu euskaraz alba da.
Beraz lagunok badakizue,
euskaraz hitz egin,
euskaraz gozatu,
euskaraz bizi, eta euskaraz jolastu!
Aia, bihar Euskaraldia bukatzen da, eta gaur gometxekin amaituko dugu.
Bai, Unai, arrazoi duzu, baina nire ustez arazo bat dago. Batzuk Euskararen aste izateagatik hitz egiten dute Euskaraz, eta beste egunetan erderaz aritzen dira.
Zergatik diozu hori?
Euskararen astean gometxak lortzen ditugulako patio garaian, baina patiotik kanpo zer eta Euskaraldia amaitzean?
Bai, aia, baina lasai ziur hemendik aurrera ere euskara gehiago entzungo dugula. Piskanaka lortuko dugu.
Guk ziur baietz, ederki ari gara eta soka desente luzatzen ari gara gure gelan.
Bai, bai, eta zuek entzuleok nola zoazte gometxekin? Soka luzean lortzen ari alzarete? Bihar ikusiko dugu.
Baina hori bakarrik ez, gainera Euskaraldiko dantza egingo dugu denok batera.
Hori da eta gogoratu kamiseta gorria edo laranja ekarri aurreko azaroaren 18an egin genuenean primeran atera zen. Ea bihar!
Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak, berrik dira resiak, egoak ditugun ontzat. Eldu orain eskutik tagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldu orain eskutik tagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Zagabek orduak elkarri begira,
itzuri dira. Ez darri aurratu arte kantatzeko abestia.
Baina biharrez dugu euskararen ospakizunarekin bukatuko. Euskararen eguna aurten larun bat adenez gure eskolan astelenean ospatuko dugu.
Bai, hori da. Egun hau jolazaz beteta egongo da. Beraz, primeran pasako dugu. Oso ongi pasa denek eta ez utzi euskaraz hitz egiteari noski!
Jolaz aipatu duzuenez, zer iretzen gu ere pixko bat jolazten badegu?
Ire bikaina, Mikel. Asmakizun batzuk ditugu zuentzat. Hemen gaude Mikel, Aner eta Nidanel horretarako prest. Lehenengo begelako ikasleak aritu dira gurekin asmakizunak sortzen horregatik eskerrak eman nahi dizkizuegu. Eskerrik asko lehenengo be!
Ordoa lehenengo asmakizuna. Denok dauzkagu, batzuetan zikinak daude eta beste batzuetan garbiak. Batzuetan mugitu eta erortzen dira. Zer da? Tik-tak, tik-tak, hortzak!
Bigarren asmakizuna. Leku batzuetan karratuak dira. Beste batzuetan lauki zuzenak. Aizearekin din bidan baireki eta din bidan baitxi. Bertatik ikusten ditut zenbait gauza, bitxi. Zer da? Tik-tak, tik-tak, leioa!
Eta amaitzeko hirugarren eta azken asmakizuna. Pinotxoren sudurraren forma dut, barazki bat naiz, eta laranja kolore dut. Elur panpin guztietan jartzen naute. Zer naiz? Tik-tak, tik-tak, azenarioa!
Jarri eta gero ura bota. Aragiak ez du falta izan behar. Orain porru azenario eta gatz pixka bat. Dena nastu igeri egiten dabil berrekila. Zalma bero beroa jaurtako guztionzak. Koilean azan.
Azken asmakizuna entzutean gozea sartu zait. Badakit, gaur bazkaltzeko zer dagoen galdetuko diogu Borjari.
Kaixo ikain, lasai. Orain esango dizugu zein den gaurko menua. Nenengo platera txitsirioak. Bigarren platera legaz zerra eromatar erara. Eta posterako fruta.
Oso ongi, ona egin denei!
Ekainek gaurko mezu berdea izein den esango dizu. Aurrera, Ekain!
Gogoratu, beharrez denean, geletako argiak itzaltzeaz, baita pantaila ere, energia ongi erabili.
Hori da, eta horretaz, gain gogoratu leioak izteaz. Patio edo jangelara joatean. Negua dator eta berogailuak ongi erabili.
Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak batek egiten duen mila baino.
Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzun. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen, bizitzarek jabe, maktasuna eta
lagunok, euskara zein garrantzitsua den jakiteko beste ideia bat daukat. Adi egon, Aiton Amonek Frankoren garaiari buruzko kontatu digutena azalduko dizuegu.
Niri kontatu didate Franco Espainiako diktadore zen garaian orain dela, 50-80 urte inguru ezin zela euskaraz hitz egin ez da ikurrina jarri ere, debekatuta zegoen.
Bai, hala da, Frankok gainera euskaraz hitz bat esaten bazuten zigortu egiten zituzten.
Zigortu? Nola?
Esaterako eraztunaren trikimailuaren edo erregelaren zigorraren bidez.
Eraztunarekin, erregelarekin, ikaragarria, ze mina. Ba, nire amona Salamankatik etorri zen eta harritu egin zen, bere lagunak ez zekitelak euskeraz. Bere Aiton Amonek eta gurasoek bakarrik zekiten euskera.
Garai oso gogorrak izan ziren, bai horixe, eta hala ere euskarak bizirik jarraitu du.
Aizea bezalan eskuen artetik ies egiten duzu. Ta momentu baten galduta bakarrik ustuta uzten nauzu. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan. Baina badakit hor zaudela, izkutatuta nire bihotzean. Zure irrifarra gogoan ezin aztu.
Aizearekin batera alda dezagun gaiaz, utz ditzagun Aiton Amonen kontuak. Hemen ditugu Oian eta Unai berri bat kontatzeko prest. Aurrera!
Badakizu Irulegiko eskua notizia dela?
Bai, nik telebistan ikusi dut.
Ba, nik ezakit zer den Irulegiko eskua. Azalduko didazue, mesedez?
Noski, Irulegi eskua brontzezko objektu bat da.
2021 ekainaren 18an aurkitu zen, Irulegi herrian, Nafarroan.
Baina zergatik da famatua?
Ospetsua da, Kristo aurreko lehenengo mendekoa delako, eta bertan ikur batzuk agertzen direlako. Ikur horiek antzinako euskaran idatzita daude.
Orain ulertzen dut. Badakit euskaraz idatzitako lehenengo liburua 16. mendekoa dela.
Bai, hala da. Horregatik da oso garrantzitsua esku hau.
Krista horreko lehenengo mendea. Puf, urte pila pasa dira ordutik.
Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneku herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste.
Bizkotxu saina dago hemen, guazen ikustera zainen urte betetzea den aste honetan.
Zuri zorionak, zuri zorionak.
Ikasletan, azaroaren 29an LH6ko Laia Peion eta HH3ko Ismael Moreno.
Abenduaren 2an LH6ko Dylan de la Torre eta HH2ko Ayur Ramos.
Abenduaren 3an Euskararen egunean LH2ko Joar Gezala.
Eta abenduaren 4an HH5ko Hugo Novas eta LH3ko Egoi Perez. Zorionak!
Itxaron, itxaron, ikasle, irakaslea falta zaizkigu. Azoraren 28an Mirari García eta 30an Irune Pui. Zorionak denei eta ondo pasa zuen egunean!
Eko haiman ta indartxo sentitzen aiz luna agertu zaida momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi.
Arreta zentzun alduzue irratsaioa? Iolasaren ordua iritsi da.
Lehenengo aurreko asteko irabazlak aipatuko ditugu.
Txartel urdinetan, hirugarren mailako Agela!
Eta txartel aranjetan, seigarren mailako Agela! Zorionak irabazlei!
Eurrengoan beste taldeak zorte gehiago duzuen.
Ordaz gure galderak. Txartel urdinetan, zema gradu egiten dituela esan dugu? Lasai lagunok, galdera errepikatuko dut. Zema gradu egiten dituela esan dugu?
Txartel laranjetan, irulegiko eskua zein urteta egunetan aurkitu zen? Ordua galdera beste behin, irulegiko eskua zein urteta egunetan aurkitu zen?
Zorte on denei!
Onaino iritsi da gure irratsaioa, espero dugu asko gustatu izana. Eta gogoratu,
Belarriprest edo hau bizi, Euskal Herrian euskeraz bizi.